pozdravljam sve prisutne. Na početku da se pomolimo, predamo današnje druženje i ono o čemu ćemo pričati. Danas Gospod blagoslovi. Dragi Isuse Kriste, hvala ti za još jedan lijepi dan, Gospode. Kad je vani vedro i sunčano i toplo, Gospode, molimo te da to isto, Gospode, se desi u našem duhovnom životu, da osjetimo tvoju blizinu, tvoju toplinu danas, Gospode, iz tvoje riječi. Gospode, svjesni smo da sami možemo otvoriti Bibliju, Gospode, ali ne možemo je razumjeti, Gospode, ne možemo je protumačiti, jer nije dano čovjeku, Gospode, da razumije Boga, ali si ti dao svog Duha Svetoga, Gospode, i on je taj koji nas uvodi u svu istinu, njega trebamo danas, Gospode, i njega pozivamo da otvori tvoju riječ, da mu kaže nešto, Gospode, što nam je korisno i bitno za vrijeme u kojem živimo i za naše osobne živote. Predajemo ovo naše malo okupljanje tebi, da se ti proslaviš u našem druženju, Gospode, da tebi bude ugodno prebivati među nama i u nama, Gospode. Naše pjesme, slavljenje i ono što ćemo govoriti i slušati, da ti bude ugodno i tebi na blagoslov, a nama na ohrabrenje, molimo te to u ime Isusa Krista. Amen. Evo, možemo otvoriti Bibliju. Inače, kad čitamo Bibliju iz poštovanja, imamo običaj da ustanemo. Mislim da je običaj općenito nisu baš najčešće dobra stvar, ali ovo je dobar običaj. U Brojeve otvorimo 16. poglavlje, pročitat ćemo jedan slučaj i iz tog slučaja koji se tamo desio doći do određenog zaključka. A možda na početku da kažem i naslov današnje teme. Naslov bi bio podcijeniti važnost proroka i poruke. U 16. poglavlje u Brojevima kaže Biblija ovako: Korah, sin Jisharov, sin Kehatov, sin Levije, pa Datan i Abimaram, sinovi Eliabovi i on, sin Peletov, potomci Rubenovi, ustanu protiv Mojsija, zajedno sa 250 Izraelaca, glavara zajednice, uglednih na skupštini i ljudi na glasu. Oni se sjate oko Mojsija i Arona govoreći im: Vi prelazite mjeru, sva je zajednica, svi njezini članovi, posvećena i među nama je Jahve. Zašto se onda uzvisujete iznad zajednice Jahvine? Kad to ču Mojsije, pade ničice. Zatim reče Korahu i svoj njegovoj družini: Sutra će Jahve pokazati tko je njegov i tko je posvećen i kome dopušta da mu se približi. Koga sebi izabere, k sebi će ga i pustiti. Učinite ovo, uzmite kadionike, Korah i sva njegova družina, sutra stavite u njih vatre i metnite dozgo tamljena pred Jahvom. Koga Jahve odabere, taj neka bude posvećen. I zanimljivo što Mojsije kaže u ovoj rečenici: Vi prelazite mjeru, Levijevci. Potom Mojsije reče Korahu: Poslušajte, Levijevci, zar vam je malo što vam je Bog, što vas je Bog, zar vam je malo što vas je Bog Izraelov izdvojio iz Izraelove zajednice da vas približi k sebi, te da vršite službu u Jahvinom prebivalištu i da stojite pred zajednicom služeći joj. I kasnije možda samo da pročitamo, zaključak priče je bio: A kad on završi sve te riječi u 31. stihu, kaže: Tlo se pred njima, pod njima raspukne, zemlja rastvori svoje ralje i proguta ih s njihovim domovima, sa svim Korahovim ljudima i svim njihovim imanjem. 35. kaže: Ali suhne oganj od Jahve, te proždre 250 ljudi koji su prinosili tamne. U sljedećem poglavlju, 14. stihu, vidimo da su se Izraelci u 17. poglavlju na neki način pobunili, stali na stranu Koraha i njegove skupine. Kaže: Sva zajednica rogoborila protiv Mojsija i Arona, pobili ste Jahvi narod, govorili su. U 14. stihu kaže: Bilo ih je mrtvih od toga zala 14.700, osim onih koji su poginuli zbog Koraha. Znači, prije nego što budemo komentirali ovo pročitano, još jedan put ćemo se pomoliti. Daj Gospode, uistinu sam svjestan koliko sam nedostatan kao čovjek, Gospode, sa svojim razumom, rezoniranjem i zaključivanjem, Gospode, zaključiti isto tvoje riječi, a hvala ti što živimo u vrijeme kad si poslao proroka koji nam je objasnio ove stvari i ti si potvrdio tog proroka, Gospode, kao što je u vrijeme Mojsija bio prorok, u naše vrijeme postoji prorok, Gospode, jednom i drugom je došla Božja riječ za to vrijeme i naše razumijevanje se temelji na tome što si nam rekao preko proroka i potvrdio, Gospode, da uistinu ispravno tumačenje tvoje riječi. Molim te da to bude danas izneseno ovdje, da ukloniš i spriječiš da se kaže išta na krivi način, u krivom duhu ili neispravno. Isto tako da ljudi ne čuju i ne zaključe ništa neispravno i na krivi način, nego da bi sve ovo skupa danas učinjeno i rečeno bilo na korist, na duhovnu, vječnu korist, Gospode, za naša duhovna bića. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Današnja tema o kojoj želim pričati može se shvatiti na više načina, ima više nekakvih razina i više nekakvih slojeva i može se shvatiti osobno, može se shvatiti na nivou onoga što mi nazivamo poruka. Pod porukom mislimo na propovjedi Brata Branhama kojeg je Bog poslao kao proroka u našem vremenu da objasni svoju riječ. Znamo da Biblija kaže da će u posljednje vrijeme postojati prorok glasni koji će najaviti drugi Kristov dolazak, kao što je to bilo u vrijeme prvog Kristovog dolaska, bio je Ivan Krstitelj kao prorok s Ilijinim duhom i Biblija jasno kaže da takav prorok mora se pojaviti na kraju vremena. I kaže Biblija, kad se on oglasi, da će se dovršiti tajna Božja. Znači, njegova zadaća će biti da objasni Božju tajnu, otkrije ono što je bilo tajna u Bibliji, razjasni, potvrdi i Bog će ga potvrditi. Potvrdio ga je i otvoreno odmah na početku kažemo i vjerujemo da je taj sluga Božji bio Brad Branham, jedan jednostavan, skroman čovjek kojeg je Bog poslao kao proroka za naše vrijeme, da nam objasni Božju riječ, potumači neke stvari, kao što je to bilo u ovo vrijeme Mojsija. I vidimo da postoji jedna situacija o kojoj smo čitali ovdje u vrijeme Mojsija, koja je prilično značajna za nas, jer se događa između vjernika. Znači, ova priča koju pričamo ne događa se među nevjernicima. Korah nije bio čovjek koji nije vjerovao Mojsijevu poruku. Korah je bio čovjek koji je vjerovao Mojsijevu poruku dovoljno da je napustio Egipat. Smatrao ga je Božim slugom, prihvaćao neke stvari koje je Mojsije njima donosio, ali u jednom trenutku došao je do jednog krivog zaključka. I postoji problem među vjernicima. Ili opasnost, možda ne problem. Da kad Bog pošalje čovjeka u nekom vremenu, da napravi nešto za to vrijeme, ili da naprave ovo što je Korah napravio, pa da podcijene važnost tog proroka i precijene vlastitu važnost. I drugi problem je, po meni, puno manji problem, i manje opasan problem, je da precijene važnost i da od tog čovjeka naprave više nego što je on bio. Vidimo da u Otkrivenju sam Ivan, koji je bio Isusov učenik, na kraju knjige Otkrivenja, je došao u iskušenje da se pokloni onom anđelu kojemu je sve to pokazao i Biblija kaže da se ne pokloni, taj anđel kaže da je on sluga kao i on i njegova braća proroci. Znači, taj čovjek ili taj anđel kojemu je sve to pokazao je također bio Boži sluga, odnosno Boži prorok. I nakon toga Ivan je shvatio svoju grešku i to ga nije koštalo vječnog života. A vidimo ovdje da Korah i svi oni slični koji su napravili ovu drugu pogrešku, da su podcijenili važnost proroka, da su platili to svojim životom i ne samo zemaljskim životom, nego Isus kaže da su platili vječnim životom. I tu postoji jedna opasnost o kojoj danas želim pričati. I Brad Branham je rekao neke vrlo zanimljive stvari ovdje koje možemo zaključiti, primijetiti i primijeniti na naš život. I sad, htio bih odmah na početku, možda mi koji smo duže u krugovima poruke, smo već naišli na situacije, ljude, inicijative među vjernicima, gdje se određeni ljudi ili određene grupe pokušavaju nametnut među vjernicima i po našoj procjeni možda dati sebi za više nego što im pripada ili dati sebi na važnosti više, a istovremeno možda umanjiti važnost proroka i poruke. I ne želim da mislim o njih, jer to je na njih, jer nije mi cilj da govorim protiv takvih ljudi, jer to isto svako od nas može napraviti. Svi smo skloni tome da u određenom trenutku napravimo određenu stvar koja može zapravo značiti da vlastito neko razumijevanje ili vlastito shvaćanje ili vlastiti neki interes ili bilo šta drugo nametnemo iznad onoga što je prorok rekao, i onda u tom slučaju radimo isto ovo što je napravio Korah. Znači, želim da razmišljamo na toj nekakvoj osobnoj razini, ne da razmišljamo, ja znam toga i toga, ili čuo sam toga i toga, koji se pravi da je on nekom, a samo je vjernik poruke ili tako dalje. Znači, nažalost, i da budemo otvoreni, takvih stvari postoji i prije ili kasnije ćete možda sresti takve nekakve inicijative i to nije ništa začudo. To što se pojavio Korah nije značilo da je Mojsija lažni prorok ili da Mojsijeva poruka nije u redu. I to što se takvi ljudi pojavljuju ili takve inicijative pojavljuju, to ne znači da Brad Branham nije Boži prorok ili da njegova poruka nije u redu. Nego to nam samo želi nas Biblija ovdje naučiti i opomenuti da mi budemo pažljivi, da mi ne napravimo tu stvar. Znači, ovdje Biblija govori o Korahu koji je bio iz Levijevog plemena i budući da je bio iz Levijevog plemena, imao je određenu zadaću i određenu funkciju među ljudima i Bog je izabrao to pleme da zapravo bude ono koje će služiti u šatoru sastanku i koje će služiti pred Bogom i zapravo na neki način pomagati ljudima u vršenju njihovih prinošenju njihovih žrtvi i sve ostalo što je bilo vezano za njihov religiozni ili duhovni život. Znači, oni su imali kao takvo pleme određenu zadaću i određenu službu i možda su se isticali, izdvajali ili bili izdvojeni između ostalih vjernika ili ostalih Izraelaca po svojoj zadaći, po svom poslu koji su obavljali. I Brankam nas uči, to je jasno i vidljivo, da svi oni koji propovjedaju zapravo imaju tu sličnu funkciju kao što su imali, kao što je imalo Levijevo pleme. Znači, ono nije tu da, ono je tu zapravo da pomogne ljudima kad žele služiti Bogu, a ne tu da od sebe rade nešto više nego što oni jesu. Znači, Korah je bio iz Levijevog plemena, on je uistinu imao jednu specifičan posao koji je trebao odrađivati u izraelskom narodu, ali iznad njega Bog je za to vrijeme poslao proroka sa određenom porukom i Bog je potvrdio tog proroka i to je bio Mojsije. I problem je nastao kad je Korah kao propovjednik ili kao svećenik ili kao neko iz Levijevog plemena, možda ne svećenik, ali iz Levijevog plemena, došao do zaključka da Mojsije daje sebi previše na važnosti. I onda vidimo da Mojsije odgovara njemu da vi prelazite mjeru Levijevci. Znači, Mojsije osudio te ljude da su oni ti koji prelaze mjeru ili oni su ti koji pretjeruju, oni su ti koji daju sebi više na važnosti nego što im pripada, a ne Mojsije, jel tako? I vidjet ćemo da u naše vrijeme Bog je poslao proroka. I naš prorok, Brad Branham, koji je obećan po Bibliji i koji je došao kao ispunjenje Božeg obećanja i onoga što je Biblija najavila za kraj vremena, postoje mnoge paralele, mnoge stvari koje su slične sa službom Mojsija. Ako pogledamo Mojsijevu službu, primijetit ćemo da Mojsiju bilo dana dva nadprirodna znaka kao potvrda njegove službe. Ako znamo životnu priču brata Branhama, znamo također da je imao dva nadprirodna znaka, jedno je bilo dar iscjeljivanja i drugo je bilo poznavanja misli naka na srcu, znači da bi mu Bog otkrio neke stvari iz života ljudi kao što je Isusu i kao što je to isti dar imao i sam Isus. Ne samo dar, to je i više od dara. Kad je ženina studencu rekao da je imala pet muževa i da živi s nekim koji nije muž, taj isti nadprirodan fenomen nalazimo također u službi brata Branhama i Biblija kaže da i obećava da djela koja je Isus činio ćemo činiti mi na kraju vremena, tako ponovo. I sad, to je jedna od paralela gdje vidimo da postoji značajna sličnost s Mojsijevom službom i službom proroka na kraju vremena. Onda ako primijetimo, Mojsijevu službu je pratio nadprirodan oblak i po danu i ognjeni stup po noću. I znamo da je to nešto, da je to nešto što je obilježilo službu brata Branhama i da je čak znanstvenici su to uslikali, to ne vjernici, nego ljudi koji su htjeli dokazati da je brat Branham lažni prorok i koji su organizirali razne skupove da bi to demantirali njega i njegovu službu, suslikali taj naprirodne fenomene i to je ispitano, čak je FBI ispitao te fotografije i više nego sigurno i činjenično da je tu službu proroka na kraju vremena prati opet takav fenomen, odnosno prisutnost Božja u obliku oblaka i na ognjenog stupa. Onda, ako ćemo primijetiti još nekakav detalj koji ih čini sličnima, to je to da je Mojsije bio čovjek koji je imao problema da se izrazi, nije bio rječit. I znamo da Branham je čovjek koji nije bio rječit, nije bio niti školovan. Previše imao je 7 razreda škole i nije se koristio nekim naprednim jezikom i izrazima, nego prilično jednostavno i ponekad malo isprekidano. I vidimo još jednu usporedbu proroka koji u ono vrijeme i proroka u naše vrijeme. I ako pogledamo Mojsije je bio prorok izlaska. I kad u Bibliji pogledamo, postoji nekoliko izlazaka. Prvi izlazak koji nalazimo je bio izlazak jednog cijelog naroda iz drugog naroda, ili da kažemo nacije iz nacije. Drugi izlazak nalazimo u vrijeme Isusa Krista, kad je kršćanstvo izašlo iz židovstva, odnosno religija iz religije. I na kraju vremena postoji treći izlazak o kojem mi pričamo, o kojem svjedočimo, to je izlazak vjernika, nevjeste, iz denominacija. Prvi izlazak je bio izlazak nacije iz nacije, a sada imamo izlazak vjernika na kraju vremena iz denominacija. Jer pismo govori o otkrivenju 17. i 18. poglavlje, govori o bludnici i više je nego očito da je ta bludnica pijena od krvi svetih, da trguje s kraljevima zemlje, da, je, da stoluje u gradu na 7 brežuljaka i znamo da je jedini koji može odgovarati tom otpisu je katolička crkva. I ona, Biblija jasno kaže da je ta žena ili ta crkva imala kćerke koje su također postale bludnice ili bile bludnice. Znamo da je iz katoličke crkve izašao cijeli jedan niz denominacija i protestantskih crkava koje su vrlo brzo počele raditi isto ono što je radila njihova mama i postale su prostitutke. I onda Biblija kaže, izađite iz nje narode moje. I to je taj izlazak na kraju vremena, izlazak vjernika iz denominacije. I ono što je također značajno i što nalazimo kao usporedbu Mojsijeve službe i službe proroka na kraju vremena, jedan i drugi su prorok za izlazak, je to da su neki pokušali umanjiti vrijednost ili važnost tog proroka i te poruke i nalazimo da smo svi mi kao ljudi u jednom trenutku možda podložni tome da počnemo misliti da mi imamo neku specifičnu funkciju ili važnost ili možda ponekad smo skloni tome da kažemo ili uvažimo vlastito mišljenje ili vlastiti zaključak više nego ono što je Bog poslao preko proroka. U nekim konkretnim situacijama možemo naići na razne stvari koje je prorok nama rekao. Jedna je od njih ispravan sveti način života, odjevanje sestara, način na koji bi muškarci trebali živjeti, kakvi bi trebali biti. Možemo sve to nekako izrezonirati u svojoj glavi, zaključiti, ma da, da, to je bilo prije 50-60 godina, ali sad to više nije tako. I u tom slučaju mi napravimo istu stvar koju je ovdje Korah napravio. Mi napravimo da naše razumijevanje, zaključak, ideja postane nama bitnije i važnije ili makar ravnomjerno sa prorokovim mišljenjem i njegovim zaključkom i onima što je on rekao i radimo tu pogrešku koju je Korah napravio. I sad prorok kaže, Biblija nas uči, kaže da je i Korah i cijela njegova skupina imala mnogo toga nadprirodnog što su doživjeli. Znači, Korah je prošao kroz Crveno more, Korah je jeo manu, istu manu koju su svi drugi jeli, znači pio je iz iste one stijene koja je bila Krist, iz koje je Mojsije pio i njegova skupina. Znači, vidimo da postoji jedan niz blagoslova u Korahovoj životu i njegovoj službi, iste onakve kakvi su imali i drugi pravi vjernici. Znači, vidimo iste nadprirodne događaje koje je prošao Mojsije sa svojom skupinom, prošao je Korah sa svojom skupinom. I možda je to i bilo nešto što je Korahu, da kažem tako, dalo krila ili ga ohrabrilo da počne misliti da i on ima neku specifičnu zadaću ili makar da njegova funkcija je veća od one koju mu je Mojsije namijenio. Ili na neki način mu se u jednom trenutku učinilo da Mojsije ima da se stavlja preveliki naglasak na Mojsije i na Mojsijevu poruku. I kaže da Branham dosta o ovome priča u propovjedi zašto sam protiv organizirane religije. I svakako je dobro da možda ponovno pročitate tu propovjed jer se tu dosta detaljno bavi ovom tematikom. I kaže, ta semana spustila za Koraha i njegovu skupinu baš isto kao i za Mojsija, Kaleba i Jošua. Svi su oni bili izmiješani zajedno, svi su bili dionici krštenja, svi su bili dio članstva, svi su bili dionici ispovjedanja i sada svi su dionici večere Gospodnje. Kaže, danas svi ti ljudi su zajedno izmiješani, svi su bili dio istog naroda, izmiješani u istoj skupini, nije moglo se razlučiti one koji su na kraju završili s Mojsijom i one koji su završili sa Korahom. Kaže, shvaćate li, pogledajte to svečano upozorenje. Kaže, ljudi iz ove moje crkve, neka se to spusti skroz dupoko. Zapamtite, vaša vječna sudbina ovisi upravo tu. Nemojte pustiti da to prođe samo kao neko malo lepršanje ili nešto. Ovo je nešto čemu moramo pristupiti s poštovanjem. Ovo je nešto što određuje hoćemo li živjeti ovdje u budućnosti ili ne. Znači, kaže, kad priča o Mojsiju i Korahu i ovom slučaju, Branham kaže da je to jedno svečano upozorenje od Boga i da je to nešto što će odrediti, čak kaže, ljudima u njegovoj zajednici, da li ćemo živjeti ovdje u budućnosti ili ne. Znači, odredit će da li ćemo imati vječni život ili ne. Znači, Branham jako ozbiljno pristupa ovoj temi čak svojim vlastitim ljudima, svojoj vlastitoj zajednici, govoreći da stav koji oni zauzmu prema njemu kao proroku i prema poruci i kako se budu odnosili i ovisi o tome da li imaju vječni život ili ne. Znači, ako zaključe isto ono što je Korah napravio, da Brat Branham radi previše od sebe ili da mi, vjernici, radimo previše od Brata Branhama i poruke, onda se nalazi u opasnosti da ponove Korahov grijeh. I Biblija govori u Judinoj poslanici o Korahovoj pobuni, o Kainu i stavlja ih u sve te ljude u istu tu skupinu. Poslije, ako stignemo, ćemo doći do toga. Kaže, svi su bili kršteni za Mojsija kroz Crveno more, svi su slijedili isto duhovno biće, oblak i ognjeni stup. Svi su bili vođeni istim anđelom. Svi su izašli pod istim pastorom, svi su bili kršteni u moru, svi su jeli tu duhovnu hranu i ta je mana bila Krist. Kaže, Krist se spuštao, mana se spuštala svake noći s neba i ovdje iščeznula da uzdržava narod na njihovom putovanju. I kaže, Krist se spustio s neba i dao svoj život da svatko tko vjeruje u njega ne umre, već da ima vječni život. Kao što se mana spuštala, tako se i Krist spuštao. I kao što je mana nestajala ujutro, tako je i Krist umro. I kaže dalje, Krist se spustio i postao mana, jeli su isti duhovni blagoslov, stoga Sveti Duh se može spustiti ravno među ljude. I oboje, kršćanin i mlaki, i poluvjernik i granični vjernici, svi će jesti isto, ali to još ne znači to. Kaže, o, kako bih želio da imam riječi da mogu spustiti ovo duboko i pričvrstiti to u srcu svake osobe ovdje da vidi kako je ovo duboka stvar. To nije nešto za igrati se s time, to nije samo odlaziti u crkvu. Znači, Bebrahan govori o važnosti prepoznavanja ovog problema i pristupa prema poruci i proroku i kao nečemu što će odrediti našu vječnu sudbinu. I kaže, i kad pogledamo što je to Korah napravio, Bebrahan kaže jednu stvar koja je prilično na prvi pogled možda onako ne bi je zaključili. Kaže, Korah je pokušao napraviti organizaciju. I kad pogledamo Koraha i njegovu skupinu, ne bi možda rekli da je Korahova ideja bila da pokuša napraviti organizaciju i denominaciju. I znamo da prorok kaže da od ove poruke nikad neće nastati nova denominacija. I od Mojsijeve poruke nikad nije nastala nova denominacija. Međutim, među njima je jedan od njih samih, njihov brat, njihov vjernik, kako bi rekli, jedan koji je vjerovao tu istu poruku, koji je proživio to isto s njima. Ono što je on pokušao, ona inicijativa iza ovoga, kad je rekao da su i drugi sveti i da Mojsije pretjeruje, naglašavajući sebe i njegovu poruku, je bilo nešto što prorok naziva organizacijom. I u drugim riječima to možemo nazvati denominacijom. Denominacija je sve ono što stavlja nekog čovjeka ili ljudsku ideju ili teologiju ili neku ljudsku inicijativu iznad Boga. Znači, sve što čovjek dođe i stavi iznad Boga ili u rang Bogu je denominacija ili organizacija. Znači, denominacija je nešto što pokušava dominirati nad ljudima. I Korah je htio napraviti denominaciju iz razloga što je pokušao vlastito shvaćanje svoje važnosti i svoje uloge nametnuti ljudima i pokušao je sebe postaviti kao nekog koji ima nekakvu specijalnu ili veću ulogu od onoga što mu je Biblija dodijelila i na taj način nekako kontrolirati ili vladati nad ljudima i to je postala denominacija i to je postala organizacija. I svaki put u Bibliji kad naiđemo na to da čovjek pokušava umetnuti vlastitu ideju i nametnuti to ili postaviti to kao neko vjerovanje ili kao neku religiju, to je organizacija ili to je denominacija. To se možda nikad neće organizirati kao nova denominacija u smislu da će se osnovati na sudu određena pravna osoba takvog i takvog imena sa tim i tim brojem članova, sa tim i tim statutom. Možda nikad neće otići do tih granica, ali onaj duh koji je to pokrenuo je duh organizacije ili duh denominacije. I prva denominacija koju nalazimo je bila denominacija koja je propala, a započuju je Adam. Kaže Branham, Adam se suprotstavio Božjem planu zato što nije poslušao njegovu riječ, pa je pokušao sebi nametnuti, napraviti pokrivalo religiju. I to je propalo i uvijek propadne ono što čovjek pokuša napraviti. Nimrod je bio u krivu, Korah je poginuo, a što su oni pokušali napraviti? Organizaciju. Znači, Adam sa svojim shvaćanjem kako će se čovjek opravdati pred Bogom, znači, čovjek je pogriješio, Bog je zahtijevao da bude prolivena krv za otkupljenje čovjeka i Bog je kasnije prolio, ubio životinju, obukao ih u krvavu krzno, ali Adamova ideja ili Adamovo shvaćanje je bilo da je moguće na njegovim pristupom, smokvinim lišćem, osigurati da si pred Bogom pokriven od svog grijeha. I to nije bilo po riječi, i ta inicijativa koju on počeo je bila ljudska ideja i ljudska teologija, i Branham to naziva nekakvom novom denominacijom, odnosno organizacijom. I sve, kad god čovjek dođe do neke ideje koja nije po Božoj riječi i nju pokušava nametnuti kao rješenje ljudima, to je organizacija ili to je denominacija, jer pokušava nametnuti sebe, odnosno vlastito shvaćanje i vlastite ideje, kao nešto što će čovjeka dovesti do Boga, a na kraju rezultat toga je da čovjeka odvodi u propast. Tako. Kaže Biblija dalje, Bog, odnosno prvo kaže dalje, Bog nikad nije zapovjedio nigdje u pismu da trebaju postojati neke organizacije. U Bibliji nema toga. Adam je započeo jednu koja je propala. Nakon toga je Nimrod pokušao napraviti organizaciju. Ukoliko ste povjesničari i poznajete povijest Babilona, pročitajte Hislopova dva Babilona i naći ćete puno o tome kako je Nimrod, čovjek grijeha, uzeo Babilon i sve njegove sestrinske crkve i okolna mjesta, što je simbol otpadanja od kršćanstva u zadnjim danima, i napravio jedan veliki grad, a svi ostali su mu služili i plaćali danak. U njemu je sagradio kulu i pokušao organizirati ljude, i to je propalo. Znači, svaka ljudska inicijativa propada, svaka ljudska denominacija ili organizacija propada. Iz tog razloga je sva jedna denominacija koju vidimo oko sebe danas, bila je to baptistička, pentekostalna, metodistička, propala. Ne treba pogledati dugo, ljudi koji su tamo 20-30 godina, svjesni su smjera u kojem ide standard života, svjesni su toga da vide da stvari koje su prije 30-40 godina bile nedopustive i nezamislive, danas su opće prihvatljive, danas se niti ne skrivaju. Prije 30-40 godina, kad bi imali pentekostalca ili baptistu da ide u kupaćom kostimu na javnu plažu, ja mislim da bi sljedeće nedjelje bio izbačen iz svoje crkve, danas je to potpuno normalno, čak se organiziraju zajednička odlaženja na plaže, ljudi se ljudi skidaju i golotinja i slične stvari. Znači, neosporno je da su denominacije umrle, da propadaju. A zašto su propale? Jer su napravili ovu istu stvar koju je napravio Nimrod ili koju je napravio Adam, pokušao napraviti Adam pa nije uspjelo, ili što je pokušao napraviti Korah, a nije uspio, pokušali su neko vlastito razumijevanje, shvaćanje, vlastitu teologiju, vlastitu doktrinu postaviti na nivo Božje riječi, postaviti na razinu iznad one kojoj pripada. Pokušali su umanjiti važnost Božje riječi, pokušali su umanjiti važnost Božjeg proroka i poruke i postaviti nešto vlastito na razinu toga, i rezultat toga je da nije prošlo mnogo godina, sve je to propalo. Znači, svaka inicijativa koja se pojavi, bilo u poruci, i naša vlastita inicijativa u kojoj mi pokušamo uspostaviti neko vlastito razumijevanje, neki vlastiti zaključak iznad onoga što je prorok rekao, ili ako pokušamo pristupiti poruci na način da umanjujemo njezinu važnost, ona će propasti jer je to nova organizacija i nova denominacija. Znači, ta denominacija može biti denominacija u kojoj je samo jedan čovjek i da smo to mi. Znači, vrlo često smo skloni tome da napravimo denominaciju koja ima samo jednog člana i to smo mi. I sve ono što mi instaliramo ili započnemo na način na koji je ovdje počeo Korah, umanjujući važnost proroka i poruke, je osuđeno na propast kao neka nova naša denominacija ili duh organizacije kakav se pojavio u kršćanstvu. I takav isti duh koji se pojavio u kršćanstvu pokušava ući u ovu poruku i pokušava napraviti istu stvar, ali znamo da neće uspjeti jer će to propasti. Božja riječ će ostati do kraja i Mojsije nakon cijelog ovog slučaja njegov značaj i važnost nije umanjena, nego nakon cijele priče Mojsije samo dobio još više na važnosti i na cijeni među pravim vjernicima. Mojsijeva poruka je postala još važnija i oni su je još više poštivali i cijenili. I ja mislim da mi kao vjernici, općenito u našem životu, nismo u problemu da umanjimo vrijednost poruke, da povećamo vrijednost poruke, nego da smo u problemu je u opasnosti da umanjimo vrijednost poruke. Znači ja u vlastitom životu ne mislim da je već, mislim da je najveća opasnost da ne cijenim dovoljno Božeg proroka i Božju poruku puno veća nego da prenaglasim Božju poruku. I kaže Bedrahan jednu zanimljivu stvar, kaže da je Korahov slučaj bio proročanstvo za zadnje vrijeme. I kaže, mi danas živimo u to vrijeme kad se to proročanstvo ispunjava. Znači, Biblija kaže da su priče koje nalazimo u Bibliji nisu samo povijesni događaji, nego su ona to su zapravo proročanstva i neko od tih proročanstava se ispunjavaju u našem vremenu. Korahov slučaj je jedno od takvih proročanstava i ono se ispunjava u našem vremenu i vidimo što prorok kaže u propovjedi Žarka, borba za vjeru, kaže, mnogi članovi ovih velikih lijepih crkava, nemam ništa protiv njih, samo oni hode putem Kajina, umiru u pobuni Koraha. Kad je Korah ustao da kaže, tko je uopće Mojsije išta više od bilo koga drugoga, ali on je imao poruku oče, ti si ga potvrdio, ti si imao ognjeni stup koji je pratio njegovu rupu, ti si otvorio put zemlju i progutala ih. I ti si prorokovao kroz svog proroka i rekao da će ista stvar biti u posljednjim danima i mi živimo ovdje da to vidimo. Znači, mi živimo u vrijeme kad se iste stvari događaju u poruci i u vrijeme kad se iste stvari mogu događati u našem životu. U vrijeme kad se pojavljuje, kad Sotona pokušava nas navesti da ne cijenimo dovoljno proroka i poruku koju je Bog poslao u ovo vrijeme. Možda ponekad on to napravi prilično suptilno, ne na način da ne cijenimo proroka i poruku, nego da nešto drugo uzdignemo više od onoga što bi trebalo biti. Znači, Korah možda u načelu nije, njegov najveći problem možda nije bio toliko što je podcijenio važnost Mojsija, koliko je problem bio što je precijenio vlastitu važnost i vlastitu ulogu. I da bi postigao vlastitu važnost i ulogu i da bi to nametno i da bi to bilo prihvaćeno, jedini način da bi to ostvario je bilo da makar malo pred ljudima umanji vrijednost i važnost proroka Mojsija i njegove poruke. I u našem vremenu, znači, Sotona, ako će pokušati, napraviti će istu stvar, možda ne da dođe da kaže Branham je lažni prorok ili da kaže poruka nije istina, danas vjernicima poruke je tako što je potpuno besmisleno i uopće pokušavati reći, ali možda će doći i reći moj pastor on ima neku specijalnu zadaću, on ima zaista velik dar i možda će ga Bog koristiti za to i to. Ili ja imam jako veliko razumijevanje, Bog traži od mene i ovo i ono i trebali bi što više ljudi slušati meni ili bilo šta drugo. Ili u vlastitom životu nekad mi precijenimo vlastito shvaćanje, razumijevanje, Bog nam otkrije puno tih stvari i onda u jednom trenutku dođemo do nekih vlastitih zaključaka, ideja koje ne vidimo u poruci, ali ih pokušamo nekako progurati, instalirati na jednaku razinu kao i poruku. Kaže dalje prorok da je, znači, nakon što je Korah pokušao napraviti organizaciju, Bog je pozvao na odvajanje od toga. Znači, Bog ovdje kaže Mojsiju da se odvoji od toga. I postoji među kršćanima danas jedna inicijativa da se svi skupa skupimo i da nešto što se naziva i ekumenskim pokretom, gdje je u ideji jedna ideja među ljudima da bi se svi trebali povezati, zajedno služiti Bogu, svi imamo neke stvari zajedničke, zanemariti razlike i uzeti one zajedničke stvari. Međutim, ono što vidimo u Bibliji, to Bog nikad nije pokrenuo, kaže Biblija kako dvojica mogu hodati zajedno ako se ne slažu. Znači, ovdje vidimo da je Bog pozvao na odvajanje od Koraha. Bog nije rekao Mojsiju, ok, pusti da Korah ima neku svoju vlastitu grupu ljudi i svoje sljedbenike, vi tako imate jako puno toga zajedničkog, svi imate jednog Boga, to je Jahve, svi imate puno toga zajedničkog, izlazak iz Egipta, svi ste jeli manu i mnogo toga je što vam je zajedničko, puno više od onoga što vas razlikuje. Međutim, ovo što je ih je razlikovalo je bila inicijativa Korahova da napravi novu organizaciju ili novu denominaciju unutar nečega što se zove poruka ili unutar Mojsija kao proroka i njegove poruke i Bog je pozvao na odvajanje od toga. I za zajedništvo postoji jedan kriterij. To zajedništvo mora biti pod krvlju i mora biti u skladu sa riječom. Znači, mi smo za zajedništvo, mi nismo za odvajanje od drugih ljudi, ali ne za zajedništvo po svaku cijenu, koje zahtjeva od nas da radimo kompromis sa Božjom riječju i da se odričemo nekih principa o koje nas Biblija uči, nego sa zajedništvo sa svima koji žele uzeti Božju riječ i ne radi kompromisa sa njom. I Mojsije nije ovdje bio spreman na kompromis, Mojsije je znao svoju ulogu, svoje poslanje, znao je zašto ga je Bog poslao i koja mu je zadaća bila dodijeljena, i kad se pojavila ova inicijativa, Biblija nam kaže da mu je Bog rekao da se odvoji od toga. I kad su se odvojili, Bog je na kraju pokazao da je Mojsije uistinu bio u pravu, a ovo što je bilo započeto od Koraha je nešto što je završilo u propasti. Vidimo da to nije odmah završilo u propasti. Korah je imao prilično uspješnu kampanju gdje je skupio 250 ljudi, i tih 250 ljudi, Biblija kaže da su bili ugledni ljudi, ljudi na glasu. Znači, to su bili sveti ljudi, ljudi koji su živjeli ispravnim načinom života, to nisu bili neki sumnjivi likovi među njima, to su bili najbolji među njima, najugledniji, koji su najviše služili Bogu i živjeli najboljim životom. I iako su bili takvi, Korah je uspio svojom inicijativom prikupiti takve ljude. Znači, Korah nije bio jedan bezveznjak, nije bio jedan smiješan lik, nego je bio čovjek od integriteta. Imao je nešto za ponuditi tim ljudima, njegova priča koju je njima prodao je bila, držala je vodu na prvi pogled, privukla mnoge ljude, i vidimo da čak nakon što ga je Bog uništio, da se narod počinje buniti kako su Mojsije i Aron zapravo pobili taj narod, i da ih je još 14.000, preko 14.000 platilo životom. Iako je Bog već bio potvrdio, pokazao da je odbacio Koraha, ljudi su i dalje sutra dan stali na stranu njegovu. Znači, govorimo o čovjeku koji je bio prilično uspješan u tome što je prezentirao, iskupio velik broj ljudi oko sebe, i bez obzira na sve to, vidimo da je Mojsije zapravo bio onaj koji je bio u manjini. I Biblija nas uči da je najčešće manjina ta koja je u pravu. Ne znači da, da nam je to neki argument, da smo mi ovdje malo brojniji od mnogih drugih skupina u gradu, ali u pravu smo samo ako smo u skladu s Božjom riječi. Kaže dalje prorok da je Korah, kad je započeo organizaciju, kako ju je započeo? Započeo je na način da je podcijenio proroka i poruku, i to taj duh koji ga je motivirao je bio duh organizacije. Time je uzdizao sebe, a da bi uzdigao sebe, morao je umanjiti važnost Mojsija. Mojsije je bio neosporno Božji čovjek. Mojsije je imao takav životopis iza sebe i takvu Božju potvrdu da je bilo da ga se nije moglo demantirati kao Božjeg slugu i Božjeg proroka, niti je to Korah rekao. Korah nije rekao ti si lažni prorok, nego rekao mu je samo ti radiš previše od sebe. Svi i mi drugi smo sveti. Znači, uključio je masu i grupu, i vidimo da to uopće nije po Božjoj riječi, jer Bog uvijek radi sa jednim čovjekom. Grupa ljudi su oni koji su pozvani da prepoznaju tog jednog čovjeka. Bog nikad nije poslao grupu ljudi. I znamo da Biblija kaže na kraju vremena da će poslati proroka Iliju koji će vratiti srca od tata k sinovima i srca sinova k ocima. I kasnije kad čitamo, vidimo da je Ivan Krstitelj ispunio samo pola tog proročanstva. Uistinu, za kraj vremena mora doći prije dana velikog i strašnog, zadnja dva stiha u Malahiji kažu takav prorok. I postoje neki ljudi, neke zajednice i denominacije koje tumače da je to grupa ljudi. Prorok Ilija na kraju vremena uistinu kaže će doći, ali kažu to je grupa ljudi. Međutim, nikad u Bibliji Bog nije poslao grupu ljudi, pogotovo ne kao jednu grupu ljudi sa proročkim darom. Prorok je uvijek bio jedan, i Korah je imao problema da prepozna tu istinu iz Biblije, da Bog radi preko jednog čovjeka koji pošalje sa porukom za cijelo dobar, za sve ljude unutar tog vremena kad je Bog poslao tog proroka. Kaže ovako, Korah je pokušao istu stvar. Skupio je levite i počeo je, kaže, neke svećenike, ugledne ljude na glasu, sve te ljude, Datana i sebe, i rekao, nije u redu da je jedan čovjek na nama. Htjeli bi osnovati organizaciju, pa su došli pred Mojsija i Arona, koje je Bog izabrao za taj posao, i rekli su im da su prešli mjeru, da je sva zajednica posvećena. Imali su, kaže, stih za to. Govorili su, spasenje je u mnogim savjetnicima, znamo da je taj biblijski stih koji kaže tako u izrekama, no kaže Bradaham, No, to ne vrijedi za kršćanstvo, to vrijedi za slučaj rata. To je velika razlika. Znači, Biblija kaže, u istinu, u izrekama gdje nema vodstva, narod propada, jer spasenje je u mnogim savjetnicima. I kaže Branham, mnogi savjetnici da, u slučaju ovakvih nekakvih situacija, kao što je bio rat, što nije duhovno vodstvo, nego je politički događaj ili nekakav svakodnevni događaj, u tom slučaju je korist od mnogih savjetnika. Ali taj stih se ne može primijeniti na to da će Bog slati mnoge savjetnike, jer nikad u povijesti svoje riječi nije slao mnogo ljude ili grupu ljudi da bi savjetovao ljude, svoje vjernike, šta treba učiniti. Uvijek je slao samo jednog čovjeka. Znači, dalje kad pogledamo, kaže, Bog je izabrao Mojsija, Bog je izabrao Arona, to je bila poruka za taj dan. Bez obzira koliko dobro izgledala druga strana, ona je suprotna Božjoj misli. I danas, kad god naiđemo na bilo kakvu inicijativu ili na vlastitu ideju koja može izgledati fantastično i jako dobro, to nije po Božjoj riječi. Bog je za naše vrijeme izabrao proroka i poruku. I moja cilj danas je da naglasim važnost proroka i poruke i da naglasim i da obeshrabrim svakog od nas i svaki naš vlastiti zaključak, inicijativu, ideju. I kad naiđemo, i da upozorim, kad naiđemo na neke ljude ili na neke inicijative unutar poruke gdje određeni ljudi dođu do nekakve ideje da oni imaju još neku zadaću osim proroka, da su oni ti koji će nam Mojsija, odnosno proroka za naše vrijeme, njegovu poruku još dodatno objasniti, da to nešto nije utemeljeno na riječi. Tako. Ja kao ovaj koji imam ovaj zadatak da stojim i pričam pred vama, nikad ne bih htio naglasiti vlastite riječi i vlastite propovjedi, niti bih poticao ljude da, ne znam, kopiraju moje propovjedi, šalju ljudima okolo. Ja uvijek želim vratiti svakog od nas da odemo na Božjeg proroka i njegovu poruku i da tamo, da to bude ono centralno odakle će dolaziti naša snaga i naše otkrivenje i ono na čemu ćemo provesti najviše vremena u proučavanju Biblije. Naravno, postojali su u Bibliji neki drugi ljudi, neke druge službe. Znači, osim Mojsija, postojali su svećenici, postojali su leviti, oni su imali određenu zadaću i nijedan od tih Izraelaca nije mogao ni trebao reći, meni ne treba svećenik ili ne treba mi leviti ili ne trebam odlaziti u šator sastanka, ja ću samo slušati Mojsija i njegovu poruku. Vidimo da je Mojsije bio taj koji je uspostavio cijeli taj redosljed i postupak kako su ljudi trebali služiti Bogu i Mojsije je uspostavio svećenike i levite, jel tako? Znači, s druge strane, postoji neka inicijativa među ljudima gdje ljudi kažu da im ne trebaju propovjedi, ne trebaju službe, da će samo sjediti slušati kazete Brata Branhama. To isto nije po Božoj riječi, to bi bilo kao da smo odbacili sve ovo što je Mojsije donio. Sastavni dio Mojsijeve poruke su bili svećenici i leviti koji su imali određenu zadaću. Njihova zadaća nije bila da uzvise sebe iznad Mojsija ili da sebi zadaju još nešto više nego što im je bilo određeno. Njihova zadaća je bila tu da pomognu narodu i ljudima da je prinose žrtve i slične stvari, ali im je bila isto tako zadaća da usmjere ljude kao ka Mojsiju, jer Mojsije je bio jedini prorok u to vrijeme, s jedinom ispravnom porukom za cijeli narod. Znači, moja služba bi bila ovdje kao služba nekog od svećenika koji je tu da pomogne narodu u nečemu i nadam se da ova naša tema o čemu pričamo ima taj efekt da pomogne ljudima, ali znači nijednom trenutku ne želim napraviti ovaj korak koji je napravio korak koji je bio jedan od levita gdje je smatrao da on ima nešto više od toga. Ili da makar on ima još značajniju ulogu među levitima. Znači, bio je jedan od levita i svaki propovjednik danas je jedan od levita, jedan od svećenika koji ima specifičnu zadaću određenu od proroka i prorok je taj koji je uspostavio i ohrabio i poticao ljude da idu na službe, da idu na propovjedi, ali kad je u pitanju glasnik za određeno doba i poruka za određeno vrijeme, to je isključivo su propovjedi Brata Branhama, ne moje ili bilo čije druge propovjede, one su tu da pomognu. Ali naglasak je na jednom glasniku, na jednoj poruci u našem vremenu, a to je poruka Brata Branhama. Kaže dalje, Brat Branham jednu interesantnu stvar, kaže, vjerujem da je Korah bio iskren u tome što je radio. Vjerujem da nije htio pogriješiti. Vjerujem da zbog ljudskog neznanja nije vidio djelo ruke Božje i pismo, pa je zbog toga počeo razmišljati. Znači, Abraham nas uči, Biblija nas uči i znamo da je to uistinu istina, da iskrenost je potrebna i to je nužan uvjet, a ne dovoljan. I neće svi iskreni ljudi ići u nebo, kao što neće ni svi pošteni ljudi ići u nebo. Znači, iskrenost je nužna i potrebna, ali ona nije dovoljna. I Korah je imao taj element, imao je tu iskrenost, ali mu to nije bilo dovoljno. Biblija nas uči da, znači, da Korah, usprkos svojoj iskrenosti, unatoč tome što nije htio pogriješiti, ali iz razloga što nije prepoznao važnost proroka i njegove poruke, možda Korah nije ni u jednom trenutku posumnio da Mojsijeva poruka je istinita, da je Bog uistinu odredio Mojsije da izvede narod iz Egipta. To je već bila činjenična stvar. Nije mogao reći Mojsije, ti nisi izveo narod iz Egipta, ili nisi učinio onih 10 čudesa, ili nisi pretvorio štap u zmiju. Sve to Korah nije poricao. Njegov problem je bio što je, znači, pokušao važnost toga smanjiti i skrenuti pozornost ljudi ne samo na Mojsija, nego i na sebe. I želio je dijeliti Mojsijevu poziciju. Želio je sebe instalirati zajedno s njim ili makar kao nekoga ko je tu prvi do njega ili slično, ili nešto slično. Kaže prorok, znači, uzrok 90% problema danas je što pokušavamo u Božji program ubaciti naše razmišljanje. No mi uopće ne bi trebali misliti. On će misliti za nas. Trebali bi odrediti naše razmišljanje njegove volje. Razumijete li sada? Je li jasno? Kaže Bedanha, znači, naši problemi su kad mi u Božji program pokušavamo ubaciti vlastito razmišljanje. I znači, tome smo svi skloni. I kad to otkrijemo da smo napravili, trebamo se pokajati i vratiti natrag i uzeti onaj Božji program i uzeti ono što je Bog dao i potvrdio preko proroka, i kad god naiđemo na nešto da smo imali neku vlastitu ideju koja nije u skladu s Božjom riječju ili koja nije u skladu sa onime što je Bog otkrio preko proroka u naše vrijeme sa porukom, da se povučemo, da ne napravimo da ne budemo ovako drski, bezobrazni i da idemo dalje do kraja, jer će, ako ustrajemo do kraja u toj nekoj vlastitoj ideji koja nije u skladu sa onime što Biblija kaže, će nas koštati vječnog života. Tako. I možda ta naša ideja izgleda jako logično, kao što je mnogima izgledala Korahova ideja. Možda smo iskreni u tome što radimo, nije sporno da ljudi mogu biti iskreni, ali iskreno u krivu. I možda smo imali neke dobre namjere. Evo, prvo kaže da je Korah imao i dobre namjere. I kaže da se desilo što? Da je jedna pogrešna doktrina unutar crkve, unutar vjernika poruke tog vremena preko proroka, je krenula sa čime? Sa dobrim namjerom. I ako pogledamo, kaže ovako, Korah je u dobroj namjeri krenuo s pogrešnom doktrinom i govorio braći i objašnjavao im, mudrujući, da Bog nije blagoslovio samo Mojsija, proroka, glasnika, da nije blagoslovio samo njega, nego sva je zajednica posvećena. Ako primijetite, Mojsija ni jednom trenutku nije rekao Korahu da nije u pravu. Znači, kad bi izdvojili Korahovu rečenicu, ne bi je mogli poreći. Tehnički gledano, Korah je bio u pravu. U istinu je sva zajednica posvećena i u istinu, ali ona inicijativa, ona poruka, ona skriveni cilj koji je Korah pokušao postići je bio suprotan Božoj riječi. Koristio je jednu dobru rečenicu, iskren, u dobroj namjeri, točnu rečenicu, svi su posvećeni i svi su prošli kroz Crveno more. Bog je izabrao cijeli taj narod, Bog je blagoslovio cijeli taj narod i sve to stoji. Ali ideja kojom je, radi čega je on to izvukao i koristio i što je htio postići, je bilo suprotno riječi. A ideja je bila da dodijeli sebi višu ulogu nego što je imao. S jedne strane i s druge strane, da bi to uopće ostvario, onda je morao u drugi plan i malo po stranu gurnut Mojsija i usmjeriti ljude da ne gledaju samo na Mojsija, jer ako gledaju ljudi samo na Mojsija i njegovu poruku, onda neće uopće obraćati pozornost na njega. I, znači, sve to napravio time što je rekao nešto što je prilično točno. I Mojsije ni jednom trenutku nije mu rekao, ej Korah, ti si rekao laž. Nije cijela zajednica posvećena i nismo svi blagosloveni i tako dalje. Mojsije to nije demantirao. Zapravo, tehnički gledano, bilo to što je rekao je bilo točno. Ali ideja, inicijativa, motiv, skriveni cilj i ono što je htio s njima ostvariti je bilo suprotno riječi. Zapravo je bilo duh organizacije ili duh denominacije. Kaže, govorio je, pa cijela zajednica ima pravo činiti ovo, pa cijela zajednica ima pravo činiti ono. Tako je, su pridobili na svoju stranu i dobre ljude, levite. Oni su bili Božji izbor, što su danas propovjednici, leviti su bili propovjednici u hramu. Nije li ih Mojsije postavio za to? I kaže dalje, onih se nije uplašio. Rekao im je da uzmu kadionike i u njih stave svetu vatru i da od ozgor metnu tamjan i prinesu prinosnicu, što je bila Božja zapovjed. Htjeli su postaviti skupinu ljudi da kontrolira crkvu, a Bog je zapovjedio da to radi jedan čovjek. I u današnje vrijeme, znači, Bog je postavio samo jednog čovjeka kao onoga koji će kontrolirati crkvu. Taj čovjek je prorok i taj prorok je došao radi toga da donese poruku. Ta poruka je savršena, Božja riječ koja otkriva Božju Bibliju, pisanu Božju riječ. To je nešto što je zapravo otkrivenje Božje tajne, to je Kristu otkriven nevjesti u zadnjem vremenu. I Bog je odlučio postaviti samo jednog čovjeka kao onoga koji će biti nad crkvom, nad vjernicima za to vrijeme. To u ono vrijeme bio Mojsije, u vrijeme Isusa Krista to je bio Isus. Poslije, u vrijeme apostola Pavla, apostol Pavao je bio taj koji je imao poruku za cijelo ono vrijeme i vidimo da je on napisao najveći dio Novog Zaveta i objasnio najdublje Božje tajne i napravio onaj prijelaz iz Starog Zaveta u Novi Zavet, objasnio zašto završava zakon i počinje milost. Vidimo da je apostol Pavao u to vrijeme bio prvoglasnik za to vrijeme i u naše vrijeme Bog je postavio samo jednog čovjeka i svaka inicijativa koja postavlja grupu ljudi između proroka i vjernika ili paralelno s prorokom i svaka inicijativa koja umanjuje važnost proroka i skreće pozornost ljudi ne samo na proroka nego i na njih također ili samo na njih nije od Boga. Kaže, htjeli su postaviti skupinu ljudi da kontrolira crkvu, a Bog je zapovjedio da to radi jedan čovjek. I znamo da Biblija kaže da postoji u crkvi 5 službi koje je Bog postavio. Kaže da su to apostoli, pastori, učitelji, evanđelisti i proroci. Tako, 5 službi. I tih 5 službi koje postoje pod nazivom onoga što mi nazivamo peterostruka služba. I peterostruka služba zapravo spada u kategoriju ovih svećenika, nikako ne u kategoriju nekih koji bi bili više od svećenika i bili ravnopravni proroku ili makar imali neki zadatak između proroka i svećenika, odnosno propovjednika. Znači, peterostruka služba, to su propovjednici, to su ljudi koji su tu da pomognu vjernicima, nikako da se uzdignu i nikako to nije neka imaginarna nova organizacija ili nova denominacija ili neko novo vodstvo među vjernicima. To su ljudi koji imaju službu svećenika, ne ništa više od toga. Jednog je Bog postavio za proroka i proroka za cijelo vrijeme i za cijeli narod. To je bio Mojsije, u naše vrijeme to je prorok Brat Branham. I možda još kratko pa ćemo završiti. Kaže Biblija, odnosno Branham kaže u propovjedi zašto sam protiv organizirane religije. Kaže, primijetite, Bog je otvorio zemlju koja je progutala nevine ljude koji su držali u svojim rukama kadionike i svetu vatru i odvojio ih od Mojsija zato što se Mojsije odvojio od njih. Kaže, Mojsije upozorio zajednicu, ne dajte da vas ovakvi ljudi obmane, odvojite se od njih. Vi poznajete pismo, pročitajte 16, 17 i 18 poglavlje i vidjet ćete. Odvojite se od griješnika, nevjernika i griješnika, odstupite od njih, jer su oni i sve njihovo određeni za uništenje. Tada je propali su u zemlju, držeći svetu vatru nevini ljudi koje je zaveo čovjek. I Brat Branham kaže da ti ljudi koji su držali te kadionike su prinosili ugodan miris Bogu, Znači, činili su nešto što je Bogu bio ugodan miris, za neki način su služili Bogu, a bili su zavedeni jednom takvom inicijativom koja je umanjila važnost proroka i njegove poruke i kao zavedeni u dobrim namjerima, iskreni, su propali. A činili su nešto što je Bogu donosilo ugodan miris. Znači, služili su Bogu, prinosili kad i to je bio ugodan miris, iako oni sami su na kraju propali. Kaže, tako je i danas, mnogi nevini ljudi padaju u zamku tradicije dok drže svetu riječ u ruci i misle da propovijedaju iz nje. Kaže, vidio sam izraz propovjednika, metodističkog propovjednika, propovjednika koji je bio metodist do prošle nedjelje navečer. Brate, kad si me pogledao, vidio sam ti da ti je sada još više drago što si ih ostavio. Znači, Bernardo govori i sjedi pred njim čovjek koji je prošlog tjedna napustio metodističku crkvu i koji sada uviđa kako je napravio dobru stvar kad se odvojio od ove skupine u kojoj je bio korak. Dakle, i vidimo, kaže, da su oni činili nešto što je Bogu prinosilo, bio ugodan miris, služili su Bogu, a na kraju su propali. I danas vidite da mnogi ljudi, što prorok jasno kaže, propovijedaju iz Božje riječi, misle da služe Bogu, mole se, možda imaju probuđenja, možda se dešavaju iscjeljenja i mnoge stvari. Ljudi se obrate, krste se i slične stvari imaju u svojoj zajednici, ali oni sami su zavideni i oni sami su zavideni nečime, nekom idejom, nekom inicijativom, nečime što je umanjilo važnost proroka i poruke za naše vrijeme. Znači, bilo da odbace poruku, mogu odbaciti poruku ili mogu umanjiti važnost poruke i dalje mogu služiti Bogu, prinositi kad i prinositi ugodan miris Bogu, a sami u dobrim namjerama, možda iskreni, biti zavedeni i biti odbačeni od Boga i biti izgubljeni na kraju krajeva. Kaže, shvatite, držali su kadionike, vatra je stvarala Bogu ugodan miris i dok su ih još držali u rukama, poginuli su s kadionicima u rukama. Iskreno su pokušavali nešto postići, što je međutim bilo protiv Božje volje, jer su pokušali napraviti organizaciju. I rekli su, prelaziš mjeru, tko si ti da kažeš da imaš svu riječ Božju? I s ovim bi možda završio, napravio sam vrlo puno manje nego što sam mislio da ćemo danas proći, pa možda ćemo nastaviti, jer ovdje postoji još dosta stvari na koje nam prorok ukazuje. Svakako, ako imate vremena i ako imate propovjed zašto sam protiv organizirane religije, potičem vas da pročitate tu propovjed, da vidite još jedan put, prorok se tu kroz cijelu propovjed dotiče ovog slučaja, iznosi i mnoge druge slučajeve gdje je ovaj isti princip u Božoj riječi objašnjen. Znači, vidimo da mi kao vjernici možda možemo instalirati u svom razmišljanju ili postaviti nešto na način da umanjimo važnost proroka. Možda naiđemo na nešto u poruci što nam se možda ne sviđa ili što nam je možda teško da vršiti ili ispuniti i onda svom razumu objasnimo zašto to nije tako ili zašto, što je Brad Branham zapravo mislio ili na neki način napravimo jedan zaobilazan luk da obiđemo to i još to sve nekako opravdamo, objasnimo, složimo neku vlastitu doktrinu u svojoj glavi o tome i na taj način dolazimo u opasnost da radimo ovo što je korak napravio, da sebe i svoje zaključivanje, razumijevanje, svoju ideju, svoj interes nekakav postavimo iznad onoga i damo tome na važnosti više nego što bi trebali, a istovremeno umanjimo važnost onoga što je prorok rekao i što je poruka rekla i to je zapravo duh organizacije. Taj duh organizacije je nešto što mi možda susrećemo svakodnevno u našem životu i nije čudo da duh organizacije pokušava ući u poruku, pokušao je ući u ranu crkvu, među rane kršćane, uspio je i tako dalje, ali svaki put kad je uspio ući među neke koji su takozvani vjernici i kad su se ljudi organizirali, njihova organizacija je odmah propala. I ako mi napravimo vlastitu organizaciju od vlastitog razumijevanja i shvaćanja vlastite ideje, nečega što smo uzdigli iznad ili u rang poruke ili nečega što smo uzdigli, a poruku umanjili, to će propasti. I Brad Branham jasno kaže da od ove poruke nikad neće nastati nova denominacija, a svi oni koji pokušaju tako što napraviti, završit će isto kao i Korah. Znači, to će propasti jer Bog neće blagosloviti ni jednu ljudsku aktivnost u pravcu toga da čovjek uzme mjesto Boga, u pravcu toga da čovjek napravi vlastitu organizaciju i denominaciju, jer samo Bog je taj koji će izgraditi vlastitu crkvu, ne treba pomoć čovjeka. Evo, toliko o tome, nadam se da taj princip smo uspjeli primijetiti, pa ćemo nekako zapamtiti to. Moj kriterij, inače, kad razgovaram s ljudima i kad sretnem mnoge ljude, pa i čak one koji kažu da vjeruju poruku Brata Branhama, moj kriterij je uvijek i stvar koja mi je jako bitna u razgovoru s njima je da dokučim to i da ocijenim na što stavljaju naglasak. Da li stavljaju naglasak na poruku i propovjedi Brata Branhama, da li potiču prevođenje propovjedi, dijeljenje propovjedi, štampanje propovjedi, jer je to Božji prorok i jedina poruka za ovo vrijeme. Nema nove poruke, to je jedina poruka za ovo vrijeme koje je Bog poslao. Ili možda skreću pozornost na nešto drugo, bilo da su to njihove vlastite propovjedi ili bilo šta drugo. Isto tako kad razgovaramo mi s ljudima i s vjernicima, da li vjernik isto to radi, da li vjernik stavlja naglasak na ono što je prorok rekao, pa čak kaže prorok je to rekao, to je istina, u ovom trenutku možda nemam snage da to živim, ali vjerujem da je to istina, ili zapravo kaže prorok je to rekao, ali i onda traži, ide 10 minuta nekakvog obilaženja, objašnjenja, a sve s ciljem da vlastito shvaćanje ili vlastiti zaključak uzdigne, a na neki način, na taj način onda ostvari ovo suprotno, ovo drugo, umanji važnost onoga što je prorok rekao. I to je opasnost i to je ono što želim da svako od nas i svi mi, da Bog bude milosti, da ne napravimo tu grešku, jer uistinu je puno veći problem i opasnost da umanjimo važnost proroka i poruke nego što je to da prenaglasimo važnost proroka i poruke. Tako? Čak kad čitamo kako se Bog odnosio prema Mojsiju, čak je rekao za Mojsija da će biti Aronu kao Bog, Aron će biti kao prorok ljudima. Tako? Bog je jako cijenio Mojsija i njegovu poruku i Bog je možda, kako bi mi rekli, naglasio važnost toga, i ako je Bog naglasio važnost proroka i poruke, onda ne mogu mi biti oni koji će to pokušati na bilo koji način to umanjiti. Evo, toliko za danas. Ej, gospode, molim te za ovaj princip iz tvoje riječi koji smo promotrili, gospode, i koji si nam objasnio preko svog proroka kojeg si poslao u našem vremenu, kao što si obećao, gospode, tvoja riječ se ispunjava, gospode, živimo u posljednjim danima. Tvoja riječ kaže da je u ponoć odjeknuo glas, zarušnik dolazi, gospode, vidimo da je postojao određen glas, određen glasnik koji se oglasio u ponoć na kraju svijeta, na kraju vremena, gospode, i najavio dolazak zarušnika, drugi Kristov dolazak, i vjerujemo da je taj glas ovo što smo danas čitali, gospode, i ove odlomci iz propovjedi Brata Branhama su upravo taj ponoćni glas koji najavljuje zarušnika, gospode, i želimo iz sveg srca naglasiti važnost toga, gospode, i potaknuti sve ljude da odvoje svoje vrijeme i da se skoncentriraju i poslušaju taj glas, jer to je jedini glas u ponoć koji će ukazati i pokazati gdje je zarušnik i probuditi usnule djevice da izađu susret zarušniku, gospode. Jedini je to glas i taj jedini glas je jako bitan i jako važan, gospode, i ponekad mi se čini da gotovo i ne možemo previše naglasiti važnost, gospode, poruke i glasnika kojeg si poslao u našem vremenu, gospode, i sigurno ne želimo biti u kategoriji onih koji to nisu prepoznali u svom vremenu i koji su umanjili važnost tvojeg glasnika i poruke koje si im dao za njihovo vrijeme. Blagoslovi ove riječi, da bi razmišljali još o njima, da bi ih zapamtili, gospode, u situacijama kad nam budu trebale, da blagosloviš, gospode, ljude u njihovim svakodnevnim životima i potrebama, i gospode, da i dalje služimo tebi čekajući onaj trenutak opisan u Solunjanima, gospode, kad kaže pismo da nećemo svi usnuti, nego ćemo mi živi, mi preostali, gospode, otići uznesenje, i to je trenutak kojeg čekamo i želimo biti spremni za to, Gospode, poslao si nam jedan glas koji će nas pripremiti za to, jednog glasnika, i hvala ti za taj glas, glasnika kroz službu Brata Branhama, i sveg srca, Gospode, tebi neka je slava u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you.